Գլուխ 16-րդ Անցյալը Կոմսը թաղծից ճմլվող սրտով դուրս եկավ այդ տնից, որտեղ թողել էր Մերսեդեսին, որին գուցե տեսնում էր վերջին անգամ։ Փոքրիկ Էդուարի մահից հետո Մոնտեքրիստոյի հոգում մեծ փոփոխություն էր տեղի ունեցել։ Նա գնում էր վրիժառության երկարատև գալարապտույտ ճանապարով, ու երբ հասավ գագաթնակետին, կասկածանքի անդունդը հանկարծ բացվեց նրա առաջ։ Բացի այդ, Մերսեդեսի հետ ունեցած խոսակցությունը նրա հոգում արտնացրեց այնպիսի հիշողություններ, որոնք փափագում էր մոռացության տալ։ Մոնտեքրիստոն այն մարդկանցից չէր, որ երկար ժամանակ տուրք տար մելամաղձոտ տրամադրությանը, որը սովորական մարդկանց համար կեղծ ինքնորինակության աղբյուր է, բայց կործանարար է ուժեղ բնավորությունների համար։ Կոմսը մտածում էր, որ եթե ինքը երկմտանքի մեջ է, եթե մեղադրում է իրեն, ուրեմն սխալվել է իր հաշիվների մեջ։ «Ես ճիշտ չեմ դատում անցյալի մասին», ասում էր նա։ «Ես չէի կարող այդպես սխալվել. Միթե նպատակս անիմաստ էր, միթե 10 տարի գնում էի սխալ ճանապարով, միթե մի ժամը բավական էր ճարտարապետին համոզելու համար, որ նրա հուսալից ստեղծագործությունը, եթե ոչ անիմաստ, ապա առնվազն սրբապիղծ գործ է»։ «Ես չեմ կարող հաշտվել այդ մտքի հետ, որն ինձ խելագարության կհասցնի. Երևի թե անցյալս ավելի լուսաշող է պատկերված, որովհետև նայում եմ նրան շատ հեռվից. Երբ առաջ ես շարժվում, անցյալը բնապատկերի պես մնում է ետևում և քիչ հետո անհետանում է աչքիցդ. Կարծես երազում վիրավորված լինեմ. Տեսնում եմ վերքս, զգում եմ ցավը, բայց չեմ հիշում, թե որտեղ և ինչպես եմ վիրավորվել. Դե, ուրեմն, ով վերածնված մարդ, մեծահարուստ խենդ, հարտմնի երազող, ամենազոր կանխագուշակ, անհաղթելի միլիոնատեր. Մի վարկյան մտաբերիր թշվառ ու սովալուկ կյանքիդ մռայլ տեսարանը, կրկին անցիր այն ճանապարհներով, ուր մղեց քեզ ճակատագիրը, գերեց չար բախտը, որտեղ սպասում էր քեզ հուսահատությունը. Շատ ադամանդներ, ոսկի ու վայրեջքներ են շողում այն հայլու մակերեսին, որի մեջ Մոնտեքրիստոն տեսնում է Դանտեսին. Պահիր այդ ադամանդները, խամրեցրու ոսկու փայլը, նսեմացրու փառքդ, մեծահարուստ, մտաբերիր աղքատին, ազատ մարդ, մտաբերիր բանտարկյալին, վերածնված, մտաբերիր մեռյալին»։ Այդ մտքերի մեջ խորասուզված Մոնտեքրիստոն անցնում էր Կեսրի փողոցով։ Դա այն փողոցն էր, որով 24 տարի առաջ համր պահակախումբը տանում էր նրան։ Այս զվարթ բազմամարդ տներն այն գիշեր տրտում էին ու լրակյաց։ «Սրանք նույն տներն են», շշնջում էր Մոնտեքրիստոն։ «Միայն թե այն ժամանակ գիշեր էր, իսկ հիմա ցերեկ. Այս ամենը պայծառեցնող նարևն է»։ Սենլորան փողոցով նա իջավ ծովապ ու մոտեցավ նավահանգստի վարչությանը։ Բանտարկության օրը նրան այստեղ նավակ նստեցրին։ Քաթանե հովանոցով մի նավակ էր անցնում այդ միջոցին։ Մոնտեքրիստոն ձայն տվեց նավավարին, որն առատաձեռն վարձատրության հոտ առնելով, աճապարանքով մոտեցավ նրան։ Եղանակը սքանչելի էր, զբոսանքը հաճելի։ Կարմիր, հրաբորբոք հարևն իջնում էր դեպի հորիզոնը, բոցավառելով ալիքները։ Հայլու պես հարթ ծովի վրայով երբեմն ծփանք էր անցնում։ Աներևույթ թշնամու կողմից հետապնդվող ձկներն էին դուրս թռչում ջրից, փրկություն փնտրելով օտարոտի տարերքում։ Հեռվում սահում էին ճայերի նման թեթև ու սպիտակ ձկնորսական նավակները, որոնք ուղևորվում էին Մարտիգ, և առևտրական նավերը, որոնք բեռներ էին տանում Կորսիկա կամ Իսպանիա։ Բայց Կոմսը չէր նկատում ոչ ջինջ երկինքը, ոչ սահող մակույկները, ոչ ծովի մակերևույթը ոսկեզոծող արևը։ Թիկնոցի մեջ փաթաթված նա մեկ առ մեկ մտաբերում էր 24 տարի առաջ կատարած իր սոսկալի ճամփորդության բոլոր մանրամասնությունները։ Կատալանիում առկայծող միայնակ ճրակը, իֆ ամրոցի սպառնալից ուրվականը, որն օգնեց նրան կողմնորոշվել, Պայքարը ժանդարմների հետ, երբ ինքը ցանկանում էր ծովը նետել, հուսահատությունը, որ համակեց նրան պարտությունից հետո, հրացանի փողի սառնությունն իր քունքի վրա։ Ամռան չորացած արվակների նման, որոնք աշնանային անպամած օրերին խոնավանում են և կաթիլ առ կաթիլ լցվում ջրով, Մոնտե Քրիստոն զգաց, որ իր ցամաքած կուրծքն էլ սկսում է լցվել այն դառնությամբ, որ երբեմնի հորդում էր Էդմոն Դանտեսի սրտից։ Այդ պահին նա այլևս չէր տեսնում ոչ ջինջ երկինք, ոչ թեթև մակույկներ, ոչ ոսկեփայլ արև։ Երկինքը պատեց սև ամպերով, իսկ իվ ամրոց կոչված սևադեմ հսկայի տեսքը մահաբեր թշնամու ուրվականի նման սարսափեցրեց նրան։ Նավակը տեղ էր հասել։ Կոմսը ակամայից քաշվեց նավակի ծայրը, թեև մակուկավայրն ամենասիրալիր ձայնով կրկնում էր. «Տեղ հասանք, պարոն»։ Մոնտե Քրիստոն մտաբերեց, որ այդ նույն տեղում պահակները բռնությամբ ժայռոտ ափը դուրս բերին նրան և սվինները մեջքին դեմ տալով առաջ էին քշում։ Այդ ճանապարհը երբեմնի շատ երկար թվաց Դանտեսին։ Մոնտե Քրիստոն գտավ, որ շատ կարճ է։ Թիակի ամեն մի հարված, ջրի ամեն ցայտուն անհամար մտքեր ու հիշողություններ էին արթնացնում։ Հուլիսյան հեղափոխությունից հետո իվ ամրոցում այլևս բանտարկյալներ չկային։ Այնտեղ պահակախումբ էր պահվում միայն մաքսանենգությունն արգելելու համար։ Դարպասի մոտ կանգնած էր դռնապանը ու սպասում էր այցելուների, որոնք գալիս էին այդ սարսափի հուշարձանը դիտելու։ Թեև Մոնտե Քրիստոն գիտեր այդ մասին, այնուամենայնիվ, երբ մտավ այդ կամարների տակ, ցած իջավ մութ սանդուղքով, երբ իր ցանկության համաձայն նրան տարան ստորեր գրյա զնդանը, պահ քրտինքը պատեց նրա ճակատը և սիրտը դողած սարսրեցնող ցրտից։ Կոմսը հարցրեց, թե հին բանտապահներից որևէ մեկին չի կարելի տեսնել արդյոք, բայց պարզվեց, որ բոլորը թոշակի են անցել կամ այլ պաշտոններ են գրավել։ Դռնապանը, որն ուղեկցում էր նրան, աշխատում էր այստեղ 1830 թվականից։ Կոմսին տարան նրա բանտախուցը։ Նա կրկին տեսավ խցիկի նեղ օթանցքից թափանցող աղոտ լույսը, տեսավ իրան կողնու տեղը միայն, մահճակալն արդեն չկար, և աբահայր Ֆարիայի բացած անցքը, որը թեև փակել էին, աչք էր զարնում նոր դրված քարերի պայծառ գույնով։ Մոնտե Քրիստոն զգաց, որ ծնկները թուլանում են, մոտ քաշեց փայտե աթոռակն ու նստեց։ «Միրաբոյից բացի ուրիշով է բանտարկված եղել այս ամրոցում»,  հարցրեց Կոմսը։ «Ավանդույթներ չկան այդ դժնդակ զնդանի մասին, որը տեսնելիս դժվարանում ես հավատալ, թե այստեղ փակված են եղել կենդանի մարդիկ»։ «Այո, պարոն», պատասխանեց դեռնապանը, «հենց այս խոցի մասին բանտապահ Անտուանն ինձ մի պատմություն պատմեց»։ Մոնտե Քրիստոն սարսռաց։ Այդ Անտուանը նրա բանտապահն էր, որի անունը և դիմագծերը համարյա մոռացել էր, բայց երբ անունը տվին, աչքի առաջ պատկերվեց նրա ողջ կերպարանքը, մորուքով շրջանակված դեմքը, գորշագույն բաճկոնը և բանալիների կապուկը, որի զրնգոցն ասես հիմա էլ հնչում էր։ Կոմսը շրջվեց և նրան թվաց, թե Անտուանը կանգնած է միջանցքի կիսախավարում, որը դռնապանի ձեռքին բռնած ջահի լույսի տակ ավելի մթամած էր երևում։ «Եթե պարոնը կկամենա, կարող եմ պատմել այդ պատմությունը», առաջարկեց դռնապանը։ «Այո, պատմիր», պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն։ Եվ ասես վախենալով ուրիշի բերանից լսել իր պատմությունը, նա ձեռքը սեղմեց կրծքին սրտի ուժգին բաբախոցը զսպելու համար։ «Պատմիր», կրկնեց նա։ «Հենց այս բանտախցում», սկսեց դեռնապանը, «շատ տարիներ առաջ ապրում էր մի կալանավոր, ասում են բավականին վտանգավոր և գլխից ձեռք քաշած մարդ էր։ Այդ նույն տարիներին ուրիշ մի կալանավոր էլ կար այստեղ, մի խեղճ քահանա, որը խենթացել էր»։ «Խենթացել էր», կրկնեց Մոնտե Քրիստոն։ «Բայց ինչու՞ էր արտահայտվում նրա խենթությունը»։ «Նա բոլորին միլիոններ էր առաջարկում իր ազատության համար»։ Մոնտե Քրիստոն աչքերը դեպի երկինք բարձրացրեց, բայց երկինքը չտեսավ։ Նրա և երկնակամարի միջև քարե անջր պետք կար։ Եվ նա մտածեց, որ Աբբա հոր միլիոնների եւ այն մարդկանց միջև, որոնց նա առաջարկում էր այդ գանձը, նույնպիսի անջրպետ է եղել։ «Բանտարկյալները կարող էին իրար տեսնել», հարցրեց Մոնտեկրիստոն։ «Ոչ, պարոն, խստիվ արգելված էր, սակայն նրանք շրջանցել էին այդ արգելքը եւ մի խուցից մյուսը ճանապարհ էին բացել»։ «Երկու բանտարկյալներից ո՞րը բացեց այդ մուտքը»։ «Իհարկե երիտասարդը», պատասխանեց դռնապանը։ «Նա հնարամիտ էր եւ ուժեղ, իսկ խեղճ Աբբահայրը արդեն ծերեր ու տկարամիտ»։ «Գույր մարդիկ», մրմնջաց Մոնտեկրիստոն։ «Մի խոսքով», շարունակեց դռնապանը, «երիտասարդը ճանապարհ էր բացել, ինչ միջոցով Աստծուն է հայտնի, սակայն բացել էր. Ահա վասի, կապացույցը ձեր աչքի առաջ է»։ Եվ նա ջահը մոտեցրեց պատին։ «Այո, տեսնում եմ», հուզմունքից նվաղած ձայնով ասաց կոմսը։ «Այդ մուտքը նրանց հնարավորություն տվեց մի խոցից մյուսը գնալու, թե ինչքան ժամանակ էր տևել այդ ամենը ոչ ոք չգիտի. Վերջապես մի օր ծերունին հիվանդացել է ու մեռել, և ինչ եք կարծում, ի՞նչ է արել երիտասարդը»։ «Ասացեք, նա հանգուցյալին տարել է իր խուցը, պարկեցրել իր մահճակալին, դեմքը պատին դարձրած, վերադարձել է ծերունու խուցը, փակել մուտքի ճանապարհն ու մտել հանգուցյալի պատանքի մեջ. ի՞նչ կասեք դրան»։ Մոնտեկրիստոն փակեց աչքերը ու իր դեմքի վրա կրկին զգաց կոպիտ քաթանի հպումը, որը պահպանել էր ծերունու դիակի մահաշունչ սառնությունը։ «Նա կարծում էր», շարունակեց դեռնապանը, «թե իվ ամրոցում հանգուցյալ բանտարկյալներին թաղում են, և վստահ լինելով, որ դագաղի ծախս չեն անի, հույս ուներ դուրս գալ հողի տակից. Սակայն դժբախտաբար ամրոցում այլ սովորություն կար, հանգուցյալներին չէին թաղում, այլ ոտքերից ծանրություն կախելով ծովն էին նետում»։ «Այդպես էլ արեցին», քաջ երիտասարդին ծովը նետեցին, հետևյալորն իսկական հանգուցյալին գտան անկողնում ու ամեն բան հասկացան։ Դիապատիկները, որ մինչև այդ չէին համարձակվում իսկությունը պատմել, հաստատեցին, որ դիակը ծովը նետելիս ահռելի ճիչ են լսել, որը պատանքի հետ վարկենաբար խորասուզվել է ջրի մեջ»։ Կոմսը շնչում էր ծանրորեն։ Նրա սիրտը տանջալի ճմլվում էր։ «Ոչ», մրմնջաց նա, «ոչ. երկմտանքիս միակ պատճառ այն էր, որ սկսել էի մոռանալ. Բայց այստեղ սրտիս վերքերը կրկին բորբոքվեցին և ծարավ են վրեժխնդրության»։ «Իսկ այդ կալանավորի մասին այլևս ոչինչ հայտնի չէ»,  հարցրեց նա։ «Ոչինչ, ամենևին ոչինչ. Գուցե 50 ոտնաչափ բարձրությունից երեսնի վայր ցած ընկնելով ջարդու փշուր է եղել»։ «Դուք ասացիք, որ նրա ոտքերից ծանրություն են կապել, ուրեմն պետք է, որ ուղահայաց դրությամբ ընկած լինի»։ «Կամ ընկել է ուղահայաց դրությամբ», շարունակեց դռնապանը, «և ծանրությունը քաշել է նրան ծովի հատակու ու թաղել է այնտեղ խեղճ մարդուն»։ «Դուք խղճում եք նրան»։ «Ճիշտն ասած, խղճում եմ, թեև ծովը նրա տարերքն էր»։ «Ինչպես»։ «Ասում են, թե այդ դժբախտ պատանին նավաստի է եղել, որին ձերբակալել են մեղադրելով բոնապարտիզմի մեջ»։ «Ով ճշմարտություն», շշնջաց կոմսը։ «Աստծո կամքով դու հառնում ես ջրի ու հրի միջից. խեղճ նավաստու հուշը դեռ ողջ է. Նրա դառն ճակատագրի մասին պատմում են այս ու այնտեղ, և մարդիկ սոսկումով են լսում, թե ինչպես պատանի տարածությունը ճեղքելով խորասուզվում է փրփրալից ծովի մեջ»։ «Նրա անունն ինչ էր»,  բարձրաձայն հարցրեց կոմսը։ «Ով գիտի, պարզապես կոչվում էր թիվ 34», պատասխանեց դեռնապանը։ «Վիլֆոր, Վիլֆոր», մրմնջաց Մոնտեկրիստոն։ «Շատ անգամ երևի թե այդ անունն ես կրկնել, երբ անքուն գիշերների դուրվականը սայցի է եկել քեզ»։